Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Кутман таңыңыз менен. 12 февраль бүгүн алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Муфтилик кызматтан алынган Максатбек Ажы Токтомушов үй камагына чыгарылды. Аларда президент Садыр Жапаров ажыга барам дегендер берген акча шайлоого коротулуп кеткенин айтты.
А президентке ким маңында жеткиргенин биз так билбейбиз. Туура эмес жеткирип атышат кээ бир маселелердичи.
Бириккен улуттар уюмунун инспекторлору Иран Урал металлын чыгара баштаганын билдиришти. Москва болсо Тегеранды мындай кадамдан карманууга чакырды. Трамптын кетишине Иран эли менен Иран өкмөтү чоң таасир эткенинен эч кандай шек жок. Ошондой эле жүнгө сүрөт тарткан өнөрпоз тууралуу айтып беребиз жана басма сөзгө баяндама жасайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Оболо жаңылыктар Эрнис Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-муфтий Максатбек Токтомушов эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулду. Анын бүгөө чарасын Бишкектин 1-май райондук соту 12 февралга караган түнү карап ушундай чечим кабыл алды. Бул тууралуу Токтомушовдун адвокаты Нурбек Судыков соттук отурумдан чыккандан кийин журналисттерге билдирди.
Максат Токтомушов дагы баарын түшүндүрүп, болгон жагдайды көрсөттү. Сот прокуратуранын өтүнүчүн четке кагып, подписка о невыезде катары эң жеңил чараны колдонду.
Максат Токтомушов 10 февраль кечинде кармалган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага муфтияттагы каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу катыштыгы бар экендигине далилдер алынганын билдирүүдө. УКМК Мурдарак муфтиятынын жетекчилиги зыяратчыларды төккөнү 100 миллион сомдон ашык акчаны жеке каржы уюмдарына насияга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталганын билдирген. Анда дин башкармалыгынын жетекчилиги табылган фактыларды жашырып, тергөө иштерин токтотуу үчүн УКМК кызматкерлерине 100 000 доллар пара сунуштаганы маалымдалган. Натыйжада факт 10 февралда өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып тергөө иштери башталган. Ошол эле күнү муфтияттын башкы эсепчиси УКМК кызматкерлерине пара берип жатып кармалган. Иликтөөчү журналист Али Токтоконов Матраимовго байланыштуу соттук чечимди кескин айыптап, бул анын коррупциялык схемасынын гүлдөбөсү үшүнө жол ачарын эскертти. Бул тууралуу пикирин ал өзү тараткан видео кайрылууда билдирди. Анда журналист Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбеков калкалап келгенин белгиледи. Ал азыркы президент Садыр Жапаровдун тушунда анын ичмердүүлүгүнө дагы кенен шарт түзгөнүн кабарлады.
Анын коррупциялык схемасы талкаланбады. Эми тескерисинче гүлдөп өнүгүшүнө жол ачылды. Буга бүгүнкү сот чечими далил.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 11 февралда Райымбек Матраимовду жазык кодексинин коррупция деген беренесинин боюнча айыптуу деп таап, тергөө менен кызматташканы үчүн жаза катары 260 000 сом айып пул салды. Соттун өкүмү күчүнө киргенден кийин анын өлкөдөн чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы күчүн жоготот. Ошону менен катар Матраимовдун мүлкү жана банк эсептери камактан чыгарылат. Матраимов өзү сотто көрсөтмө берип жатып, күнөөнү мойнуна аларын айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2020-жылдын 17-октябрында мамлекеттик бажы кызматындагы коррупция фактылары боюнча кылмыш ишин козгоп, анын алкагында 20-октябрда Райымбек Матраимовду кармаган, кийин ал мамлекетке келтирген 2 000 000 сом чыгымды төлөп бергени айтылып, үй камагына чыгарылган. Азаттык радиосу уюшкан кылмыш толку жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп медиасы чогуу жүргүзгөн иликтөөлөрдө Матраимовдун коррупцияга Матраимовдун тиешеси бар экенин таап чыгышкан. Иран Ирак менен чек арада аскердик машыгуу баштады. Ирандын революция сакчыларынын корпусу Ирак менен чек арага жакын аймакта аскердик машыгуу баштады. Пресс ТВ каналы маалымдагандай, машыгууга дрондор, тик учактар жана артиллерия катышууда. Машыгуу канча убакытка созулары белгисиз. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын бийликтеги мөөнөтү аяктап баратканда ортодо чыңалуу күчөп, Ислам Жумурияты соңку жумаларда улам бир аскердик машыгуу өткөрүп келди. Тегеран ошондой эле америкалык жаңы жетекчи Джо Байденге 2015-жылкы ядролук келишимге кайтсын деген кысым кылууга аракеттенүүдө. Кыргызстанда президент Садыр Жапаров конституциялык референдумдор жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо менен чогуу өткөрүүнү сунуш кылды. Мамлекет башчы конституциянын жаңы редакциясын кабыл алууга байланыштуу пикирин коомдук теле радио корпорациясына курган маегинде билдирип, бул жөнүндө парламентке сунуш киргизгенин маалымдады.
Анткени биз азыр эски конституция менен жашап атабыз. Азыр мен кечээ указга кол койдум. Апрелдин 11-инде биз жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлайбыз. Ошону менен бирге эгерде колдоп берип референдумга алып чыкса 11 апрелде жаңы конституциянын долбоору кабыл алынат.
Былтыр 17 ноябрда парламенттин сайтында конституциянын жаңы долбоору делген документ жарыяланган. Ага 80 депутат демилгечи болгон. Коомчулуктун сын пикиринен кийин баш мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн конституциялык кеңешме түзүлүп, ал документти 2 айдан ашык талкуулады. Оңдоп түзүлгөн документ Жогорку кеңештин сайтында 9 февраль күнү кайрадан жарыяланды. Парламент аны 17 февралда карап баштайт. Жергиликтүү кеңештерди шайлоо болсо 11 апрелге белгиленген. Польшада аялдардын укуктарын коргогон кыймылдын лидерине кылмыш иши козголду. Кыймыл аборт кылууга тийерлик толук тыюу салган мыйзам долбооруна каршы ири акцияларды уюштурган Марта Лемпартага Варшава прокуратурасы айып такканын 13 февралда билдирди. Былтыр октябрда башталган демонстрациялар коммунизм кулагандан берки эң чоң массалык акциялар болуп калды. 2020 жылы мигранттар Кыргызстанга которгон акча азайды. Чет элде иштеген мигранттар 2020 жылы Кыргызстанга жалпы 2 млрд $377 млн жөнөттү. Бул тууралуу Улуттук банк кабарлады. Анда белгиленгендей, бул сумма 2019 жылы которулган каражаттарга салыштырмалуу $29 млн аздык кылат.
Эрнис Урматов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык Чекит.орг сайтынан окуңуз. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 12 февралда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -7, Нарын облусунда +8, Ысык Көл жергесинде +11, Чүй Талас дуандарында +15, Ош, Жалалабад, Баткен облустарында +18, ал эми Бишкек шаарында +15 градус жылуу болот. Муфтилик кызматтан алынган Максатбек Ажы Токтомушов үй камагына чыгарылды. Бишкектин 1-май райондук соту аны жашаган жеринен эч жакка кетпөө тууралуу тил кат менен бошотту. Токтомушов муфтияттагы каржылык мыйзам бузууларга шектүү деп кармалган. Ал ортодо президент Садыр Жапаров былтыр ажылык сапар үчүн топтолгон акча кайсы бир партиянын кызыкчылыгына колдонулганын айтты. Мындай маалыматты экс муфтийдин тарапкерлери четке кагууда. Талкууга түшкөн дин ишмеринин айланасындагы соңку жагдайга Бакыт Асанов кайрылат.
Муфтияттагы финансылык мыйзам бузууларга шектүү деп кармалган мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушовтун баш коргоо чарасы 11 февралда түн оогондо аныкталды. Бишкектин 1-май райондук сотунун имаратына диний ишмердин ондогон тарапкерлери чогулду. Алар Токтомушовду камактан бошотууну жана ишти калыс кароону талап кылып жатышты. Сот залынан бошотулган мурдагы муфтий тарапташтарына ыраазычылык билдирип, жактоочуларынын коштоосунда чыгып кетти. Токтомушов 10 февралда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына кылмышка шектүү деп камалган. Ага чейин УКМК муфтияттын башкы эсепчисин кармаган эле. Атайын кызмат муфтиятта каржылык мыйзам бузуу болгондугун жарыялаган. 11 февралда аалымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, Токтомушов муфтийликтен өз каалоосу менен баш тартканы тууралуу арызды карап канааттандырган. Соңку 2 күндөн бери коомдо кызуу талкууга түшкөн мурдагы муфтийдин айланасындагы жагдайга президент Садыр Жапаров да токтолду. Бейшембиде коомдук канал менен болгон маегинде президент мусулмандардын дин башкармалыгындагы акыркы ажырымды бир нече жолу жөнгө салууга аракет кылгандыгын айтты. Чатактын учу муфтияттагы ажылык үчүн топтолгон каражатка барып такалган. Президент ажылыкка топтолгон каражаттын бир бөлүгү кемип калып, атүгүл былтыркы парламенттик шайлоого жумшалганы да ашкере болгондугун айтты.
8 миллионго жакынын конвертация кылып сомго башка банктарга баягы киреше алуу максатында процентке салышкан экен. Процентке салып анан кайра аны баягы пайда көргөнчө чейин доллар эми өсүп атпайбы? 15 сомго өсүп кетиптир. А пайда көргөндөн көрмөк түгүл чыгым тартып калып атат булар. Андан сырткары 155 миллион сомун август айында баягы былтыркы жылдын август айында булар баягы бир фирмага бердик деп жасайт дагы ал фирма алып туруп анан шайлоого баягы бир партияга колдонуп салышат булар.
Деген мамлекет башчысы бул иш мыйзам чегинде чечилиши керектигин, муфтийди кызматтан алууга саясий бийликтин эч кандай кызыкчылыгы жоктугун баса белгиледи. Мусулмандардын дин башкармалыгынын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурденов акыркы жагдай боюнча президентке туура эмес маалымат жеткендигин айтып чыгууда. Анын сөзүнө караганда, муфтият ажылык үчүн чогулткан 18 миллиондой доллар акчанын 7,5 миллиону зыяратчыларга кайтарылып берилген. Ал эми 10-11 миллиондой доллар муфтияттын РСК банктагы эсебинде турат.
155 миллион сыртка договор менен чыккан экен, келишим менен. Бирок ошол кайра кайтып акыркы акча 6 айдын ичинде кирген. Бирок кайсы партия деп айтылган эмес, а жерде жазылбайт экен да партияда. Бирок президентке ким маалында жеткиргенин биз так билбейбиз. Бирок ошол кезде президентке дагы туура эмес жеткирип атышат кээ бир маселелердичи.
Президент Жапаровдун бул маалыматы ажылыкка чогултулган каражаттын саясий өңгүтүн ачкандай болду. Муфтият зыяратчылардын акчасын кайсы партияга бериши мүмкүн деген суроо жаралууда. Айрым серепчилер ал акча былтыр октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан бийликчил партиялардын бирине берилиши мүмкүн деп болголоп жатышат. Ошол эле маалда бул маалымат кошумча иликтенип, чоо жайы ачыкка чыгышы керек деген талап да айтыла баштады. Былтыр октябрга чейин дин иштери боюнча комиссияны жетектеген Зайырбек Эргешев бул каражаттын чоо жайы боюнча учкай гана маалыматы бар экендигин билдирди. Ал муфтиятты коомдук уюм деп сыпаттап, аны мамлекеттик органдардын текшерүүгө укугу жок деген пикирлерди туура эмес деп түшүндүрдү.
Ошол уставта да жазылып турат. Тиги баш мыйзам конституцияга, мыйзамдарга деп атат каршы келбеген иш аракеттерди. Бул мыйзамдар дегенде ошол финансы маселелери дагы мыйзамдарга каршы келбеш керек. Ошондуктан бул жерде эми баардык нерсе мыйзам чегинде болуш керек. Мен бир дагы адамды күнөөлүү деп күнөөлөбөйм. Ошондуктан биз бирлекен билишибиз керек, мыйзамдарды так сактап иштеш керек.
Ал эми жарандык активист Эржан Кайыпов атайын кызмат акыркы кырдаалда диний мекеменин ишине ашыкча кийлигишти деген ойдо.
Мындай этияттык менен мамиле керек эле да, себеби жалпы эле коом арасында ажырымдар көп. А диний чөйрөнүн ичинде эле өзүнүн ажырымдары көп. Эми бул ошол кайрым бир радикалдуу күчтөргө же башка күчтөргө мисалы дин башкармалыгын сындоого, сын айтууга дагы бир чоң бир ошол араздашууну күчөтүүгө, ишенбестикти арттырууга дагы бир шарттарды түзүп атат да.
Негизи эле акыркы чуу ажылык сапарды уюштурууга байланыштуу утур чыккан чырдын уланышы болду. Буга чейин бир нече жолу зыяратка барууну уюштурууга байланыштуу иликтөөлөр жүргөн. Бир кезде ажылык сапарды дин иштери боюнча комиссия уюштурса, акыркы жылдары ал милдет муфтиятка өткөн.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантып эми басма сөзгө баяндама жасайбыз. 11 февралда Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактайбыз. Басылмаларда негизинен экономикалык социалдык темалар арбын козголуптур.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз Туусу гезити биринчи вице премьер министр Артем Новиков Таласта жер үйкөнүн иштетүү боюнча элдик комиссиянын кеңешмесине катышканын кабарлады. Өкмөт башчынын орун басары жер үйкөнүнө барып, ал жердеги калдык сактоочу жайды көрүп кайтканын, ишканага эл аралык көз карандысыз компанияны чакырып текшертүү тапшырмасын берип, андай компания келип текшерип бүтүмүн чыгарып бергенин, ага ылайык зыяндуу зат калдыктары сакталчу жер дагы бекемделерин, ага улай жергиликтүү тургундар, адистерден турган дагы бир комиссия түзүлүп, анда айтылган ар бир факты кылдат текшерилип, зарыл болсо алар укук коргоо органдарына берилерин билдирген. Новиков кен иштетчү фабрика ишин башта электе эле 900 миллион сом салык төлөп жатканын, ишке киришсе салыктардын көлөмү 4 миллиард сомго көтөрүлөрүн, бул бюджеттен каржылаанчу тармактарга төлөнчү акча экенин, анын 300 миллион сому талас өнүктүрүү фондуна түшөрүн маалымдаган. Өкмөт штабта улуттук тоо кен компаниясын түзүү аракетин көрүп жатканын, ага кирген кендердин уставтык капиталы толугу менен мамлекетке тиешелүү болоорун, баалуу металдарды иштетүү жаңы долбоорлордогу мамлекеттин үлүшү кайрадан караларын, буга мурда лицензия алып кен иштетип жаткан компаниялар кирбестигин белгилеген. Вечерний Бишкек гезити Кыргызстандагы минималдуу керектүү баштыгына ишенүү кыйын экенин, андагы келтирилген сандар көз боемочулукка окшошуп кетерин жазды. Басылманын расташынча, өткөн жылы минималдуу керектөө Кыргызстанда 5359 сом деп эсептелген, ал эми эң аз маяна 1854 сомдо белгиленген. Адистердин расташынча, минималдуу керектөө жыл сайын өсүп турат, ал эми аз маяна бир ордунда катып калган. Минималдуу керектөөгө нан азыктары, жашылча жемиштер, сүт азыктары, эт, балык, кант, май, чай, туз, ошондой эле кийим-кечек, төлөмдөр, салыктар кирет. Азык-түлүк керектөөнүн нормативтери менен эсептөө методикасы мындан 10 жыл илгери аныкталган. Ошол боюнча эсеп жүргүзүлүп келатат. Минималдуу керектөө дегендин 65%ына жакыны тамак ашка кетет, ал эми эң аз айлык маяна тууралуу кеп кылбай деле койгон оң. Жакында эле эл өкүлү Дастан Бекешев парламент депутаттарынын маянасын минималдуу керектөө деңгээлине түшүрүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуш кылган. Бирок ал кесиптештеринин колдоосуна ээ болгон эмес. Жаңы мыйзамды сунуш кылуудагы максат өз калкына жарабаган акчаны маяна, минималдуу керектөө катары бекитип жаткан өкмөт менен бийлик өкүлдөрү биринчи иретте минималдуу керектөө менен жашашы керек, дейт Дастан Бекешев. Парламент депутаттары канча маяна алышары шайлоочуларына белгисиз. Жогорку кеңештин аппараты менен эл өкүлдөрүн кармоого 2010-жылдан 2020-жылга чейин бюджеттен дээрлик 7 миллиард сом бөлүнгөн. Айрым маалымдоо каражаттары кабарлагандай, депутаттар айына 200 миң сом айлык алышпайт. Депутаттар 25 миң, вице-спикер 27 миң, спикер 30 миң сом айлык алышарын парламенттин пресс кызматы билдирген. Бул акчага депутатка кошумча төлөнчү каражаттар киргизилген эмес. Кыргызстандагы башкаруучулардын канча айлыкка иштешери жашыруун сыр, деп белгилейт басылманын автору. Вечерний Бишкек гезити ошондой эле жаңы конституция долбоорунун өзгөчөлүгүн талдоого алган макалага да орун берген. Жаңы баш мыйзам боюнча премьер өкмөт болбойт. Аткаруу бийлиги толугу менен президенттин ээлигине кирет. Министрлер кабинетин түзүү, бийлик булактарынын ич ара бөлүштүрүлүшү толугу менен президенттин колуна өтүп, министрлер кабинетин төрага менен орун басары башкарат. Төрага президенттик акимчиликтин башчысы кызматын да аткарат. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов мындай түзүмдүн натыйжасы жакшы болбостугун эскертип, президенттик акимчиликтин жетекчиси мамлекет башчысынын күндөлүк жумуштарын жасай тургандыгын, ага алаксып аткаруу бийлигинин аяк башы көрүнбөгөн түйшүгүнө убакыт сааты жетпей калаарын жазды. Жаңы конституция боюнча министрлер кабинетинин төрагасы менен президент парламентте отчет беришет. Эгер бюджеттин аткарылышы эл өкүлдөрүнүн сынына кабылса, президент төраганы же тийиштүү министрди кызматынан бошотуп коет. Президент өзү башкарган аткаруу бийлигинин начар иши үчүн жоопкерчилик тартпайт. Жаңы конституцияда анын жеке жоопкерчилиги деген түшүнүк жок. Президент министрди же иши жакпаган төраганы каалаган учурунда кызматтан алып кое алат. Төраганын артынан министрлер кабинети толугу менен кызматтан кетпейт, деп белгилейт басылма.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити Кайынды кабель заводу жаңы кожоюндарга берилгенин, алар парламент депутаты Алярбек Абжалиевтин мурдагы жубайына байланышы бардыгын, буга чейин мамлекеттин 25%га жакын үлүшү бар завод банкротко кабылганын иликтеп, бир топ маалыматтарды жарыя кылды. Социализм заманындагы республикадагы ири ишканалардын бири эсептелген Кайынды кабель заводунун иши жакшы жүрүшпөй, 15 жылдан бери кирешеси жок иштеп, айласыз абалга кептелген. 2018-жылы жаңы акционерлер заводду жакшы иштетет, деп Метал Кен деген компанияга берип коюшкан. Ишенич артылган компания кабель чыгаруу эмес, металдарды кайра иштеткенге кызыктар болуп чыкты. Метал Кен парламент депутаты Алиярбек Абжалиевдин мурдагы аялы Гүлсара Сулайманованын компаниясы. Кылмазбек Атамбаев президент болуп иштеген жылдары заводду жандандыруу аракети жасалган. Өкмөткө заводдун продукциясын сатып алуу тапшырмасы берилип, иш азынуулак жанданган. А бирок заводдун сапаттуу продукциясы Кытайдын арзан кабелдеринин алдында өтүмдүү болбой, ишкана банкротко учураган. Сооронбай Жээнбеков өлкөнү башкарган жылдары ишкананы жеке колго сатуу аракети башталган. Метал Кен компаниясынын ээлеринин бири кытайлык Fujian Taihao International Trade заводду иштетүүгө караганда анын мүлктөрүнө, жабдууларына кызыккан. Акционерлердин жардамы менен ири заводдун башка бир компанияга өтүп кетиши мыйзамсыз болгонун айтып, мамлекеттик мүлк фонду сотко кайрылган. Бирок маселе чечиле элек. Ал эми Metal Ken компаниясынын заводдун мүлкүн өзүнө өткөрүп алган кытайлык компания ишин баштай турганын билдирип, бирок баштай элек, деп белгилейт Политклиника гезити. Майдан KG гезити белгилүү коомдук иш мери Мелис Мырзакматовдун маегин жарыялады. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматов ушул тапта өкмөт түзүмүн жаңылоого убакыт кетирбей, баарысын мурдагы калыбында калтырып, реформаларды этап-этап менен жүргүзсө туура болорун Учурдагы жаңылоолордон 100-150 миллиондой сом үнөмдөлөрүн бул анчалык деле чоң каражат эместигин ушул тапта жакындары кармалып жаткандар Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун душмандары болуп каларын. Ага карабастан ал экөө жоопкерчиликти өзүнө алып иштеп жатышканын, мындайга бардык эле жетекчи бара албастыгын белгилеген. Май талкан кызматынан жем жеп жаткан акырынан айрылып калган өлкөнүн мителери өмүр өткөнчө күрөшөт, дейт Мырзакматов. Алима Азия Ньюс гезити Бишкек шаар башчысы улам-улам алмашылып эмнеликтен жооптуу кызматка коюлгандардын кимдиги ордуна отурганча кылдат текшерилбейт. Башкалаа башкаруучусуна ачуусуз чукул аялга кол көтөргөн жигит коюлуп калганын кийин билиштиби деген суроону койгон. Сиз 11 февралда Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макала баяндарга сүйрөп уктуңуз, аны Бекташ Шамшиев даярдаган эфирге мен Санжар Эралиев сунуш кылдым.
Басма сөзгө баяндама.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ошто окуучуну бычактап өлтүрүүгө шек саналган 17 жаштагы өспүрүм жана анын эки шериги кармалды. Муфтилик кызматтан алынган Максатбек Ажы Токтомушов үй камагына чыгарылды. Ал арада президент Садыр Жапаров ажыга барам дегендер берген акча шайлоого коротулуп кеткенин айтты. Ал эми мусулмандар дин башкармалыгынын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү каражат былтыр декабрда муфтияттын эсебине толук кайтарылганын маалымдады. Коррупцияга айыпталган Райымбек Матраимов күнөөсүн мойнуна алды, бирок 260 миң сом төлөө шарты менен жазадан кутулду. Бул жагдай коомдун сын пикирин күчөттү. Иликтөөчү журналист Али Токтокунов бул жагдай өлкөдө жемкорлуктун өсүшүнө шарт түзөрүн билдирди. Украина өкмөтү Орусиянын вакцинасын каттоого тыюу салды. АКШ сенатындагы Трампка каршы импичмент соту демократтардын жүйөлөрүн укту. Ирандын революция сакчыларынын корпусу Ирак менен чек арага жакын аймакта аскердик машыгуу баштады. Бүгүн Бишкекте иликтөөчү журналисттердин арасында Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык ыйгарылат, ошондой эле чындык форум өтөт. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз, студияда Санжар Эралиев. Бириккен улуттар уюмунун инспекторлору Иран уран металын чыгара баштаганын билдиришкенден кийин Орусия Тегеранды мындай кадамдан карманууга чакырды. Мунун алдында атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик, башкача айтканда МАГАТЭ, Иран аз өлчөмдө уран металын өндүргөнүн бышыктаган болчу. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
МАГАТЭнин жетекчиси Рафаэль Гросси бул уюмдун инспекциясы Ирандын Исфахандагы заводунда 3.5 граммдан көбүрөөк металл ураны өндүрүлгөнүн билдирди. Бул өтө аз көлөмдө болгону жана байытылбаганы менен ал өзөктүү курал жасоого колдонулушу мүмкүн. Металл ураны атомдук бомба жасоо үчүн керектелет. Анын өндүрүшүнө байланышкан изилдөөлөргө 2015 жылы түзүлгөн өзөктүү келишим менен тыюу салынган. Январда Ирандын МАГАТЭдеги өкүлү металл ураны илимий изилдөө максатында Тегерандагы реактор үчүн өндүрүлө баштарын айтып чыккан. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия өзөктүк келишим деген ат менен таанылган документке кол койгон болчу. Ага ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө милдеттенме алган жана Иранга салынган эл аралык санкциялар токтотулган. 2018 жылы АКШ бул келишимден бир тараптуу чыгып кетип, Тегеранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтирген. Андан бери Ирандагы келишимдин айрым талаптарын аткарууну токтотуп жатканын айтып чыккан. Ирандын президенти Хасан Роухани 10 февралда АКШны Дональд Трамптын бийлигинен тушунда үзгүлткө учураган дипломатиялык алакага катышты калыбына келтирүүнү, ошондой эле өзөктүү келишимге кайтып келүүгө чакырды.
Трамптын кетишине Иран эли менен Иран өкмөтү чоң таасир эткенинен эч кандай шек жок. Бүгүн дүйнө Трамптын кетиши менен сезиле баштаган коопсуздук, туруктуулук үчүн Иран элине милдеттүү.
Ушул жылдын башында Тегеран металл уранын иликтеп изилдөө тууралуу ниетин айтып чыккан. Мунун алдында өлкөнүн өзөктүк программасындагы башкы окумуштуу физик Мохсен Фахризаде кишүү колду болгон. Мындан улам өлкөнүн парламенти өкмөттөн уранды өзөктүк курал жасаш үчүн керектүү деңгээлде байытууну ошондой эле калган чектөөлөргө баш ийбөөнү талап кылган мыйзам долбоорун кабыл алган. Иран окумуштуунун өлтүрүлүшү боюнча Израилди айыптаган Тель-Авив дооматтарды четке каккан. Германия, Франция жана Британия Ирандан металл уранын өндүрүү ниети тууралуу кабатырлыгын билдирген. Иран атомдук программасы тынчтык максаттарды гана көздөй турганын айтып келатат. АКШнын жаңы президенти Джо Байдендин администрациясы Тегеран менен өзөктүк келишимди кайра калыбына келтирүү маселесин карап көрүүгө даяр экенин билдирген, бирок Вашингтон Тегеранды келишимдин шарттарына кайтып келиши керектигин эскерткен. Ирандын расмий бийлик өкүлдөрү болсо Кошмо Штаттарынан оболуу санкцияларды жеңилдетишин талап кылып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми өзгөчө сүрөтчү жөнүндө айтып беребиз. Гүлжамал Көкүмбай кызы кадимки ангар койдун жүнүн ийне менен кийизге кадап көркөм сүрөттөрдү жаратат. Бул өнөр искусствода панна деп аталат экен. Гүлжамалдын эмгектери тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Адатта ууздардын колунан кооз оймо чиймелер менен шөкөттөлүп жасалган шырдак кийиздин үлгүлөрүн көп жерден көрүп жүрөбүз. Бирок жүндү ийне менен кийизге сүрөт кылып түшүргөн өнөр коомчулукта жаңы табылга десек да болот. Каарманыбыз Гүлжамал Көкүмбай кызынын бул өнөрдү өздөштүргөнүнө бир жылдай гана убакыт болсо дагы бат эле өздөштүрүп кете алды. Себеби сүрөтчүлүк чеберчиликти бала чагынан чоң атасынан үйрөнүп алган.
Биринчи жолу мен биринчи курска окуп бул жака окууга тапшырып келгенимде Ала Тоо аянтынан мен ушул бир жарманке болуп ошол жерден кийиздин бетине аттын сүрөтүн түшүрүлгөнүн көргөм. Анан көрүп аябай таң калгам. Андан кийин ушу интернеттен карап көрүп ал жактан карасам кадимки эле бизге окшогон эле адамдар жасайт экен. Анан бул үчүн негизги сүрөткө болгон ынтызарлык, дилгирлик, ошону менен катар эле зээндүүлүк талап кылынат экен.
Эмгек сапаттуу жасалышы үчүн жакшы сорттогу таза кийиз талап кылынат. Ал эми кийизге сүрөт мыкты түшүүсү үчүн ангар койлорунун жүнүн сатып алуу туура болот. Тарткан сүрөттөрүндө жылкынын элесин көп түшүргөн Гүлжамалдын бул себеби тереңде жатат.
Жылкынын мүнөзү менен ар бир нерсени чагылдырып берсе болот да. Бул жылкынын көзүнөн баардык жаратылышта болуп жаткандай өзгөрүүлөрдү да берсе болот. Ошону менен катар эле ичиңдеги болуп жаткан букту да ошону менен чыгарсаң болот да. Бул түндү берем деп калдым. Мисалы бул жактагы сүрөттө турат. Бул жерде жылкы көрүнүшү мүмкүн, а бирок ал жерде жылкынын эмес, бул түндү бергим келген да. Бул жана ирең деп коет, мына ошол түндү бергим келген. Ошол менен катар эле үстүндө дагы бул аттын элеси түшүрүлгөн сүрөт турат. Ал жерде аттын көзү аркылуу мен жанагы күн батып бара жаткандагы бир убакытты бергим келген да, ошону бергим келген. Анан бул ат ушул бардык нерсени чагылдырганга эң ыңгайлуу жаныбар да.
Гүлжамал кийизге жүн менен сүрөт тартуу кадимки боек менен кагазга сүрөт тартууга караганда түйшүктүү экенин баса белгиледи.
Краска менен иштөөдө балким ал жерде бир красканын үстүнө экинчи краска менен басып же болбосо мындай иштегенге бир аз оңоюраак болот. Мисалы май колдонулат, суу колдонулат дегендей ал жерден жүндөн кээ бир учурда баягы өзүңө жаккан өңдү чыгара албай кыйналасың да. Мисалы эки красканы кошуп ийсең бат аралашат да, а жүндү тытмайынча кандай өң чыгаргың келсе ошол өңдү чыгара албай бир аз кичине кыйынчылык жаралып калат. А бирок чынында аны дагы чыгарганга аракет кыласың да. Сөзсүз түрдө бул ар бир эле адам бир өнөрдүн артынан саяат түшүп ошол өнөрдү чыгаруусу керек да. Анан бул өнөр дагы мындай баардык эле адамга пайдалуу, анткени бул пано жасоодо адамдын көзүнүн көрүүсү жакшырат да. Бул ошол жагынан дагы ден соолукка аябай пайдалуу. Анан жанагы мисалы 5-нчи класстан жогорку балдар деле ушул өспүрүм маалында эгер ушундай өңдөр менен сүрөттөрдү түшүрүп жасай турган болсо анда алардын аң сезимин өстүрүүгө аябай жардам берет.
Кол өнөрчү даяр болгон эмгектерин социалдык тармактарга жарыялаганда сатып алуучу кардарлар дагы, үйрөнгүсү келип кызыгуусу арткандар дагы ошол жактан көп чыгарына токтолду.
Анан буйрутма бергендер көбүнчө башында чет элдик жарандар болот да. Анткени алар бул өнөргө кызыгып, алардын кызыгуусу аябай жогору болот экен. Анткени бул алар үчүн жаңылык. кыргыздарда мисалы жүндөн жасалган шырдак бар, башка ушундай биздин буюмдарыбыз бар. Бирок кыргыздар азыр кызыккандары аябайлы көп алардан белечи. Бирок негизги кызыккандар ушул четелдик жарандар.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө ар ай көз чарай талкуу болот. Кыргызстандагы иликтөө журналистикасынын абалын, бүгүнкү жагдайын адистер менен бирге талдоого алабыз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, толкунду которбой турабыз. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыңыз менен 12-февралдагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым саатта ар ай көз чарай талкуу болот. Анда Кыргызстандагы иликтөө журналистикасынын абалы жана тенденциялар тууралуу кеп кылабыз. Талкуунун алдында Эрнис Нурматовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-муфтий Максатбек Токтомушев эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулду. Анын бөгөт чарасын Бишкектин 1-май райондук соту 12-февралга караган түнү карап ушундай чечим кабыл алды. Бул тууралуу Токтомушевдин адвокаты Нурбек Сыдыков соттук олтурумдан чыккандан кийин журналисттерге билдирди. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын мурдагы жетекчисин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13-февралга чейинде кармалган. Атайын кызмат муфтияттагы каржылык мыйзам бузууларга Токтомушевдин да катыштыгы бар экендигине далилдер алынганын билдирүүдө. УКМК мурдараак муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар төккөн 100 миллион сомдон ашык акчаны жеке каржы уюмдарына насыяга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталганын билдирген. Анда дин башкармалыгынын жетекчилиги табылган фактыларды жашырып, иш тергөө иштерин токтотуу үчүн УКМК кызматкерлерине 100 миң доллар пара сунуштаганы маалымдалган. Ал ушул параны берүү учурунда муфтияттын башкы эсепчиси кармалган. Факт боюнча өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Иликтөө журналист Али Токтоконов Матраимовго байланыштуу соттук чечимди кескин айыптап, бул анын коррупциялык схемасынын гүлдөп өсүшүнө жол ачарын эскертти. Былтырылуу пикирин ал өзү тараткан видео кайрылууда жарыялады. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 11-февралда Райымбек Матраимовду Жазы кодексинин коррупция деген 319-беринесинин 1-бөлүгү боюнча айыптуу деп таап, тергөө менен кызматташканы үчүн жаза катары 260 миң сомдук жай айып пул салды. Соттун өкүмү күчүнө киргенден кийин анын өлкөдөн чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы күчүн жоготору белгилүү болду. Ошону менен катар Матраимовдун мүлкү жана банк эсептери камактан чыгарылды. Матраимов өзү сотто көрсөтмө берип жатып, күнөөнү мойнуналарын айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2020 жылдын 17-октябрында мамлекеттик бажы кызматындагы коррупция фактылары боюнча кылмыш ишин козгоп, анын алкагында Райымбек Матраимовду кармаган, кийин ал мамлекетке 2 миллиард сом төлөп бергени айтылып, үй камагына чыккан. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн иликтөөлөрдө бажыдагы коррупцияга Матраимовдун тиешеси бар экендигин таап чыгышкан. Иран Ирак менен чек арада аскердик маршругу баштады. Ирандын революция сакчыларынын корпусу Ирак менен чек арага жакын аймакта аскердик маршругуларын баштады. Пресс ТВ каналы маалымдагандай, маршругуда дрондор, тигучактар жана артиллерия катышууда. Маршругу канча убакытка созулары белгисиз. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын бийликтеги мөөнөтү аяктап баратканда ортодо чыңалуу күчөп, Ислам Жумурияты соңку жумаларда улам бир аскердик маршругу өткөрүп келди. Тегеран ошондой эле америкалык жаңы жетекчи Джо Байденге 2015-жылкы ядролук келишимге кайтсын деп кысым кылууга аракеттенүүдө. Президент Садыр Жапаров конституциялык референдумду жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо менен чогуу өткөрүүнү сунуш кылды. Мамлекет башчы конституциянын жаңы редакциясын кабыл алууга айланыштуу пикирин коомдук телерадио корпорациясына курган маегинде билдирди. Ал референдум 11-апрелде өтүшү керек деп эсептейт. 2020-жылдын октябрь айларындагы окуялардан кийин бийлик алмашкандан кийин 17-ноябрда парламенттин сайтында конституциянын жаңы долбоору делген документ жарыяланган. Ага 80 депутат демилгечи болгон. Коомчулуктун сын пикиринен кийин баш мыйзамдын долбоорун Конституциялык кеңешме 2.5 айдан ашык иштеп чыгып, оңдолуп түзүлгөн документти кайрадан жогорку кеңешке алып чыкты. 2020 жылы мигранттар Кыргызстанга которгон акча азайды. Чет элде иштеген мигранттар 2020 жылы Кыргызстанга жалпы 2 миллиард 377 миллион доллар жөнөттү. Бул тууралуу Улуттук банк кабарлады. Анда белгиленгендей, бул сумма 2019 жылкы көрсөткүчтөргө караганда 29 миллион долларга аздык кылат.
Эрнист Нурматов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Бүгүн Кыргызстандагы иликтөө журналистикасынын абалы жана тенденциялар тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Алып баруучу Сабыр Абдымомунов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү талкуунун темасын дагы кененирээк айтып кетейин. Бүгүн Бишкекте ошол иликтөөчү журналисттердин арасында Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык ыйгарылат. Ошондой эле чындык форум өтөт. Бул азаттыктын чыгарган журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин урматына бүгүн Улан Эгизбаевдин көзү тирүү болгондо 12 февралда 31 жашка чыкмак. Ушул журналисттик иликтөөлөр фонду 3 жылдан бери бул сыйлыкты уюштуруп келет жана сыйлык ыйгарууга чейин биз ушул ыйгаруу менен биргеликте эле ушул иликтөө журналистикасынын абалы жана акыркы өзгөрүүлөр жөнүндө да сөз кылабыз. Бүгүн биз студиябызга медиа эксперт Айбек Турдалиевди, ошондой эле иликтөөчү журналисттер, азаттыктын мурдагы журналисттери Идрис Исак менен Али Токтоконовду чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыңар.
Угарман, сизде да пикир болсо 0302-21-94-21 номерине чалсаңыз болот. Мына биз азыр сөз кылып кеткендей, ушул Уланбек Эгизбаев кыргыз журналистикасында мынау иликтөө жанрын бир журналисттердин арасында мындай популярдуу жана мындай көп журналисттер ойготкон иликтөөлөрдү жасап кетти. Анан бүгүн ушул мыкты журналисттик иликтөөлөрдүн дагы аныктайбыз форумдан кийин. Атайын ушул Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык ыйгарылат. Эми ага чейин азыр биз ушул Айбек Турдалиев мүчө болгон комиссиядан баштап кетсек, ушул Уланбек Эгизбаев атындагы ушул сыйлыкка келип түшкөн эмгектер тууралуу. Менин билишимче 50 жакын эмгек келип түшкөн. Кандай болду тандоо быйыл?
Саламатсыздарбы, кутмандарыңыздар менен. Фонддун түптөлгөнүнө 3 жыл болду. 3 жыл аралыгында кадыресе журналистикада, өзгөчө иликтөө журналистикасында бир катар журналисттер өсүп чыкты. Журналистик, ошол иликтөө журналистикасынын методдорун, анан ошону колдонуу жолдорун мурда бир маалыматты алып чыгууда божомолдор болсо, азыр аны бир фактыларга байлап, аны факт чекинг кылып, текшерип, иликтеп, анан кийин материалдардын сапаттары да бир топ кыйла өстү да. Быйылкы келип түшкөн материалдар дагы абдан жакшы материалдар болду, резонанстуу материалдар болду. Арасынан тандоого чындыгында оор болду. Комиссия өзүнүн баасын берип, мына бүгүнкү ошол Улан Эгизбаевдин туулган күнүнө карата жылга уюшулуп жаткан конкурстун жыйынтыгы мына бүгүн баарыңыздар күбө болосуздар. Анткени добуш берүү жашыруун түрүндө болгон. Ар бир комиссиянын мүчөсү өзүнүн баасын берди. Анан жыйынтыктоочу бүгүн кандидат ачканда гана билинет болуш керек. Мен ойлойм, алдыңкы бир ушул үч орунду алып аткан журналисттер же журналисттердин тобу мыктылардын мыктысы боло алды деп ишендирип кете алам.
Демек деңгээли көтөрүлгөн турбайбы? Мына
бир топ көтөрүлдү.
Бул сыйлык ыйгаруу деги эле мына чындык форуму жылда ушул өткөрүлүп жаткан бул иш чаралар Матраимовдун үстүнөн болуп аткан, Матраимов менен болуп аткан ушул сотко туш келип отурат жана бүгүн биз атайын Алин дагы ошол себептен чакырдык. Бүт Кыргызстан көңүл чордонунда бул иш болуп аткандан кийин анан Али ушул башынан бери ушул Матраимовдордун иши боюнча иликтөө жүргүзүп жатасыңар. Деги эле иликтөө журналистикасынын мындай бир натыйжалары билинеби? силерге мына өзүңөргө мисалы деги эле ушул кыргыз журналистикасындагы орду, мына өзбек журналистикасында канчалык деңгээлде коомго бул сиңип атат жөнөкөй жарандарга?
Мына ушул Матраевтар темасын раматылык кесиптешибиз Улан Эгизбаев көтөрүп чыкты эле алгач. Анан ошонун туулган күнүн утурлай кечеги сот чечими бул анын арыбагын кордогон эле чечим болду. Андан тышкары мен кечээ билдирүү жасап айттым, бул кыргыз элинин үмүтүнө түкүргөн чечим болду. Тилекке каршы бийлик ошол иликтөө журналистикасынын натыйжаларын, иликтөө журналистикасы алып чыккан фактыларды мындай тоготпой атат. Элге болсо иликтөөчүлөр алып чыккан фактылар, ошол алар казып чыккан коррупциялык кыңыр иштер абдан жакшы сиңип, абдан жакшы кабыл алып, элдин ой пикири кадыресе өзгөрдү. Жарандык коом абдан колдоп атат, карапайым адамдар абдан колдоп атат. Күнүнө ондогон каттар жазылат интернеттен. Ушундай биздин көзүбүздү ачып атасыңар, силер мына дагы мынандай иликтөөлөр жасагыла, мен мынандай коррупционерди билем, мен мондай адамдын үйүндө уста болуп иштеген, ошондо мен таң калчумун, ал тиги ушундай кымбат баалуу эмеректерди үйүнө сатып алганга акчаны кайдан тапты, өзү чиновник болсо, башка эч бир бизнес кылбаса, ушул чиновникти иликтегиле деп бизге үйүнүн адрестерин салып, ал чиновник жөнүндө майда маалыматтарды салып мындай көмөк көрсөтүп атат. Бул бизге абдан чоң жардам. Бул ошол иликтөөчүлөрдүн эмгеги текке кетпегендигин, аларды эл колдоп атканын билдирет. Бул бизди кадимкидей мындай колтуктан сүйөп, андан ары иштешибизге, жанагы ошол биз иликтеген коррупционерлердин желдеттерине, алардын жетим жүгүрүктөрүнө карабастан, алардын кандайдыр бир журналисттерди басым кылганына карабастан, биз демденип иштегенибизге мындай мүмкүнчүлүк ачат.
Идрис мына азыр али айтып кетти, булактар менен иштөө боюнча жана көбүнчө ушул кыргыз журналистикасында ошол иликтөө жана ушундай бир жашырынып жаткан нерселерди издегенде көп журналистикалар мындай божомол менен урдуруп жаткан эмелерин көп айтып келишет эле. Ушул журналистика коомунда эксперттер булактар менен иштөөдө кандай кыйынчылыктар бар Кыргызстанда? Мисалы көп айта бербейт мисалы.
Жок, негизи булактар менен иштөө бул жанагы кызыктар тараптар дайыма болот. Сөзсүз азыр бизде айрыкча кызыктар тараптар абдан көп, себеби бийликке нааразылар көп. Бийликке нааразы адам сөзсүз түрдө кызыктар тарап болуп чыгат дагы. Өзүн бийликке ишенбеген, бийликтен үмүтүн үзүп калган, расмий органдардан такыр үмүттөнбөй калган адамдар айласыздан анан журналистке келет. Бирок бул тенденция жакшы тенденция эмес чындыгында. Анткени бул бийлик институттарынын, расмий институттарынын таптакыр иштебей калганын, таптакыр жарамсыз болуп калганын, ошодон улам айласы кетип эми журналистке келгендеги абал да булчу. Анан аны менен анан биз даяр маалыматтар болот, андан сырткары бир аз текшерип жанагы далилдеп анын чын төгүнүн аныктай турган ыкмалар бар. Ошонун негизинде анан аны тазалап иликтеп баягы топонун башка чарысын башка кылып, жанагы кызылын башка дегендей кылып аныктап анан алып чыгып атабыз. Бирок маселе жанагы булакта дагы эмес, маселе азыр биздин алып чыгып атканыбызда деле эмес, маселе ошого кандай элдин реакциясы болуп атат, бийликтин кандай мамилеси болуп атат, мына ошондо болуп атат да. Эң башкысы ушул. Анан эми журналист алып чыгып кое беребиз, а бирок баягы түрмөнүн ключу бизде эмес, барып бирөөнү алып кирип же бирөөнү алып чыгып кое албайбыз. Мындай
эми журналисттин милдети да эмес ал.
Ооба, ооба.
Айбек,
толуктуу иретинде мисалы үчүн кечээ күнкү соттун чечими боюнча да али айтып атпайбы, ичибиз чыкпай калды депчи, баягы айып пулга жыгып 260 000 бул
бирок күтүлгөн
күтүлгөн же күтүлбөгөн деп айтууга мүмкүн эмес. Эми Матраимовдун өзүнүн күнөөсүн мойнуна алгандыгы болуп атат да. Бул журналисттердин иликтеп чыккан материалынын негизинде резонанстуу иштин көтөрүлүп чыкканы, коомчулукка жарыяланганы жана Матраимовдун буга чейинки
система бар экенин,
УКМКга кирип анан баягы 2 миллиардка жакын акчаны төлөгөндүгүнүн өзү анан кечээ күнү барып мойнуна өзүнүн күнөөсүн алгандыгынын өзү бул жеңиш деп эсептейм. Анткени ал сумманын канчалык деңгээлде көп же аздыгында эмес, анын мойнуна алып сот ошого чечим чыгаргандыгы, балким азыркы бийлик же кийинки бийликпи, акыр аягы барып бул иш жөн калбайт, бул аягына чыгыш керек.
Айбек мырза, мен ушул жерден бир аз макул эмесмин. Себеби дегенде ал күнөөнү мойнуна алганына биз кубангыдай, ал андан ийик киши эмес, ал жөнөкөй эле бир катардагы уру, сиз экөөбүзгө эле окшош. Ага окшогон жүздөгөн адамдар кылмышын мойнуна алып эле кадимкидей жазасын тартып атышат. Бул да эмес кеп. Кеп ошол уурдап кеткен миллиарддарын убагында кайтарышта. Анткени азыр ушунчалык укмуштай кризисте турабыз. Кайтарсын миллиарддарды жана коррупция деген бул чоң кылмыш. Ошого ылайык жазасын алсын, жазасын тартсын, ал абдан оор кылмыш. Мына депутаттарды кол тийбестигине карабай камап атпайбы коррупция деп? Ал киши эмне үчүн сот залына ээн эркин кирип чыгып, ээн эркин тайраңдап жүрүшү керек экен? Бул качан акыйкаттуу бийлик келип бир эле Матраимовду эмес, ушуга окшогон миллиарддарды уурдагандарды жоопко тартат? Матраимовду жоопко тартуу маселесин Атамбаев тушунда, Жээнбеков тушунда козгоп келип, анан кийин ошол болбогон үчүн анан кийин революциялар болуп атпайбы? Бул бийлик дагы жоопко тартпаса, эмки бийлик дагы жоопко тартпайт. Анда прецедент түзүлүп, эл ошо элдин байлыгын миллиардда уурдап, анан бир аз 260 000, 2 миллиард же дагы бир тыйын тыпыр күкүм сүкүмдү төлөп коюп кутулуп кетебиз деген байлардын же болбосо көпөстөрдүн же уурлардын бүтүндөй тобу жаралат. Ошон үчүн бул прецедентке жол бербешибиз керек.
Бул кейсти аягына чыгарып коелук. Мисалы, кандай божомол бересиңер бийликтин кийинки кадамдары деги эле ошол күч органдарын,
бийликтин кадамдарын биз эмнеден эле аныктасак болот да. Анткени бийлик эгерде буну сактап, Матраимовду сактап же аны коргоп калуу максаты болбосо, кечээки күндөй соттун чечими болбойт эле. Биз баарыбыз билебиз, эми жашырганда эмне? Президент, соттор ошол президенттин айтканын аткарат жана жасайт. Кечээки болгон нерсе бул жөн гана коомчулукту сооротуу максатында болду.
Кийинки кадамдар кандай болот?
Мына соттолду, көрдүңөрбү? Мына айып пул төлөп атат деп камакка алынбайт.
Толугу менен акталып чыгат деген.
Акталып чыкпашы мүмкүн, бирок баягы соттолду деген аты калат формалдуу түрдө. Анан мындан кийинки кадамдар кандай болушу мүмкүн? Матраимов Атамбаевдин, Жээнбековдун башын жуткандай эле Садыр Жапаровдун эле башын жутуп коюшу мүмкүн.
Ооба, бул сот бүттү. Садыр мырза, Сабыр мырза, себеби дегенде кечээ прокуратура өзү ушундай жазага тарталы, айып пулдан ашык жаза болбосун деп прокуратура суранып атса, прокуратура апелляция бербейт да жогорку сотко. Анан бир белгилеп кетиш керек, ошол кечээ Матраимовго жаза чектеп 260 000 сом, андан сырткары үй мүлкүн камактан чыгарган судья ноябрдын ортосунда Садыр Жапаров тарабынан дайындалган. Мына соттук реформанын жемиши.
Кайрадан иликтөө жанрына келсек,
салыштыруу керек кыскача ойдо. Кечээ жанагы Нивея деп аталган эме бар, жанагы колтукка сүртчү май бар. Ооба, 250 сом турат экен. Анан ошону бир жаш келин урдап, ошол соттолуп кетти. Бул мындай
Бишкекте
Бишкекте болду. Себеби ал жанагы Народныйдан эмеге видеого көрүнүп калыптыр. Анан эми Матраимовдордукун ошого салыштырып көргүлө эми. 250 сомдук нерсе уурдаган кыз соттолуп атат жөнөкөй эмени. Эми канча уурдаганы белгисиз, бүтүндөй Кыргызстандын киргенин да чыкканын дагы бүтүндөй, өздөрү айтмакчы, жана кислородун бүт кармап турган кишинин эмеси соттолгону ошол 260 000 сом болуп атат да. Эми элестетип көрө бериш керек. Ошон үчүн азыр эл Садыр, Садыр деп жанагы элден эл абдан үмүттөнгөн эле. Ошон үчүн ал үмүттүн азырынча бир да үмүт актала элек, акталышына көзүм жетпей турат менин.
Рахмат. Биз Матраимовдордун кейси тууралуу Азаттык чекит орг сайтына кеңири окуп алсаңыздар болот. Ошондой эле дагы бүгүн дагы макалалар жарыяланат жаңы. Биз кайра иликтөө журналистикасына келсек, бүгүнкүндө мисалы дагы сөздөр айтылат, мисалы ошол эле тролльдор тарабынан же болсо дагы башка ушул бир эле теманы кайра кайра иликтөөгө алган толтура кейстер турат деп Айбек деги эле ошол бизде ошол Азаттыктын кабарчылары, андан сырткары дагы бир эки медиадан сырткары, кантип биз ушул иликтөө жанрын өнүктүрө алабыз? Кандай жолдор бар?
Мисалы үчүн Али Токтоконов Улан Эгизбаев баштаган Матраимов тууралуу материалдын ошо иликтөөнү улантып, анан ошол материалдын айланасында гана иш жүрүп калды да. Мен Алиге жана башка ушул журналисттик иликтөө дүзүргөндөргө бир кеңешим бар эле да. Анткени бир эле теманын айланасында иш боло берсе, мен түшүнөм, журналист ошонун баягы аягына чыккысы келет да, ошонун бир жыйынтыгын көргүсү келет. Ал жагынан алып караганда туура эле, бирок ошон менен катар параллелдүү башка бир теманы чуулганда, ошол эле биз билгендей дача суу жана башка бир резонанстуу бир чоң окуяларды иликтеп чыкса, мен ойлойт элем, ушул эле суроону, мен берген суроону алиге күнүгө жаадырып инстаграмдан дагы, твиттерден дагы, фейсбуктан дагы беришет да. Ай, эмне сен Матраимовдон башка эч кимди көрбөй калдыңбы депчи. Анан чынында сунуш катарында айтат элем да, ооба, бул аябай резонанстуу, жакшы, аягына чыгып бир жыйынтыгы чыгыш керек. Бирок ошону менен катар башка темалар да көтөрүлсө, аларды иликтенсе, журналисттерге бир суроо жаралбайт эле да.
Рахмат Айбек мырза, биз мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша иликтеп атабыз. Өткөндө чыккан эми Матраимовдордон башка теманы эл өтө резонанс кабыл албайт экен да, азыраак резонанс болот экен. Ошон үчүн андан башка иликтөө чыкпагандай сезилет экен. Буюрса жакынкы күндөрү да башка иликтөөлөр чыгат. Ал эми дача суу маселеси болобу, тарых музей болобу, башка маселелер буга чейин азаттыкта иликтенген, аны жалкоо эмес көрөрман. Эгерде чындап эле дача сууга күйгөн адам болсо, кирип караса бүт бардык маселелер ошол жерде чечилген. Аны кайра кайра иликтештин кереги жок. Дача суу маселеси эмне болду деп биз бийликтен сурашыбыз керек. Эмне үчүн ушунча 4 жылдан бери ача албай атасыңар деп прокуратурадан сурашыбыз керек, улуттук коопсуздук кызматынан сурашыбыз керек. Ыдырыс айткандай, түрмөнүн ачкычы бизде эмес, УКМКнын ачкычы бизде эмес, тергөөчүлүк укук бизде эмес. Алардын колунда эбегейсиз бийлик турат. Бирок элди дагы түшүнсө болот, аларга үнү жетпейт, алар коомго ачык эмес. Мына биз элдин бет маңдайында турабыз, ушул үчүн журналисттерден сураганы түшүнүктүү эле.
Мисалы үчүн бир суроо, мына бул жерде да жазып атат, кандай дагы иликтөөлөр бар деп. Мисалы мына чындык жана Улан Негизбаев сыйлыгын айтып атпайбызбы башында?
Ооба.
Кайсыл иликтөөлөрдү жөнөтүштү журналисттер? Кандай арасында эсиңерде калган айтып?
Пандемия учурундагы жанагы сатып алуулар боюнча
кымбат, атайын кымбат,
атайын кымбат, аларга кимдер байланыш, баягы эле куда сөөктөр, айтор жакшы эле резонанс.
Кандай темалар?
Парк тууралуу болду.
Тендер.
Тендерлер жана айтор Кыргызстандагы эмне коррупция менен байланыш болсо, мына ошол коррупциянын жүзүн ачууга аракет кылган журналисттик иликтөөлөр болду да.
Матраимовдор феномени эмнеге байланыштуу?
Алардын
то есть эми башта айтканда популярдуулугу.
Матраимовдордун феномени эмнеде? Анткени коррупциянын ушунчалык тамырлашып бийлик менен ымалаш болуп аралашып калгандыгында жана сот системасы күч органдарына анын таасири
президенттерге дагы.
Бирок элдерде көчөгө ошол гана чыгара алды да, башка иликтөөлөр эмес мисалы.
Туура, туура. Анткени биздин эми азыркы экономикалык абалыбыз 90-жылкы жылга кайтып келгендей эле болуп атат да. Биз 30 жылыбызды текке кетиргендей болуп 90-жылкы жылга келгендей болдук.
Эмнеси менен?
Биздин азыркы бюджеттин таңкыстыгы, элдин жашоосу, айласыздан миграциянын күчөшү, мисалы үчүн 90-жылкы жылдары миграция бул соода сатык үчүн баягы чаарбаштыктар менен айла жок
болуп атат. Ошол эле башаламан соода деле ошон.
Ошондой эле дал ошондой уланып атат. Анан элдин кыжырдануусу баягы өзүнүн үй бүлөлүк бюджети 5,000-10,000 сомго чейин болуп атса, бул жакта эбегейсиз чоң суммада акча жана ал адамдардын жаза албагандыгын, жаза албагандыгынын бул адилетсиздиктин жана акыйкатсыздыктан келип чыгып аткан элдин нааразычылыгы деп айтсак болот да. Мен ошол эле мен алиге жана башка журналисттерге бир баягы суранып атпаймынбы, 90-жылкы жылдары эсиңиздерде болсо Акаевдин учурунда Матраимовдон дагы бир топ миллионер болгон Акаевдин кошелёк аткан Малабаев деген дагы бир таможня жеттиген киши болчу да. Ал тууралуу баардыгы мисалы үчүн резонанстын айланасындагы эле иш болуп ошойдон токтоп калып атпайбы? Ал киши Кыргызстанда жашайт, анын байлыктарын көрсөңүздөр Матраимовдон кем эмес, ашык болушу мүмкүн. Мына ошондой эле соттор, таможняда иштегендер жана башка жогорку министрликтин деңгээлине чейин иштеген адамдарды мүлктөрү, байлыктарын эгерде изилдеп чыга турган болсо, эми тандоо жолу менен эле Акаевдин учурунда ким премьер министр болгон, башканын учурунда ким таможняны жетектеген деп эле тандалма жолу менен эле 2-3 эле адамды иликтеп чыга турган болсо, чындыгында 90-жылдан бери андай ууру кески коррупционерлерди армиясы.
Найбек мырза, дырыс, мына силер жер жерлерде али билбейм азыр кандай тренингдерди өтүп жүрөсүңөр. Мисалы ошол эле иликтөөлөр фондунун аткаруучу директору да болгонсуңар. Ошол бүгүнкү күндө канчалык жетиштүү ушул мисалы окуу жайларда окулбайт иликтөө журналистикасы, окутулбайт. Канчалык деңгээлде биз ушул жаңы чыгып келаткан журналисттерди, деги эле каалоочу адамдарды, активисттерди ушул иликтөөгө мындай фактылар менен аларды иштөө программалык платформаларды казып чыгууларды кантип үйрөтө алабыз?
Мен фондто төрага
мен дагы суроомо кайра келдим да, канчалык деңгээлде бизде ошо база
бар? Фондтун төрагасы болуп иштеп аткан кезде ошол кезде бир маселени көтөрүп чыккам да. Анткени фондтун негизги максаты бул журналисттерди, иликтөө журналисттерин өстүрүп чыгуу, аларга тренинг окутууларды кылуу жана иликтөө кылам деген журналисттерге, журналисттердин тобуна гранттарды бөлүп берүү менен эле чектелип калган да. Менин кыялымда ошол журналисттик фондтун өзүнүн базасында иликтөө журналисттерди тарбиялап өстүрүп жана ошол базанын негизинде иликтөөлөр жүргүзүш керек да. Мына ошондо биз резонанстуу бул Навальныйдын жүргүзүп аткан иштериндей кылып бир команда иликтөө менен гана алек болмок да. Мисалы үчүн биз Клопту билебиз э. Клоп ооба иликтөө менен иштейт, бирок параллелдүү жаңылыктарды жана башкалар менен алек болот.
Кыдырыс, силердин азыркы аракетиңер ошол багытта эмеспи? Деги эле ошол бизде ошондой бир уюм ачып туруп жалаң иликтөөлөр менен алектенген уюм өзүн багып каржылап кете алабы? Эл аралык уюм мененби, билбеймин, коммерциялыкпы, кандай элдердин түшкөн каражатынанбы жардам?
Тилекке каршы бизде мындай да,
азыр силер ошондой багыттасыңар.
Ооба, биз ушундай багыттабыз, бирок мындай болуп атат. Мисалы элден бизден таза, мисалы бир журналистти багып кете турган акча түшпөйт, мындай жөн жардам катары жанагы пожертвование деп коет го, ошондой акча менен мисалы бир журналист өйдөлөнүп кеткенин көрөлөтмүн. Анан журналисттердин баардыгы мындай жанагы ошол чоңдордун колун карап калбаш үчүн, коррупционерлердин колун карап калбаш үчүн калысыраак деп анан баягы донордук уюмдар менен иштешкенге аргасыз болуп атат. А донордук уюмдардын баардыгын а силер батышчылсыңар, тигисиңер, бусуңар деп анан боктоп келебиз. Бирок мамлекет өзүбүз баш болуп ошо батыштан жардам алып отурабыз да, анан хаятетти сөгүп коюп отурабыз. Эми ал жагы өзүнчө сөз. Бирок эми журналистикада жанагындай экен да, могул иликтөө журналистикасы эми ал өтө профессионалдуу, өтө мындай көп эмгек талап кылган бир мындай высший пилотаж деп коелу, ошондой экен. А бирок азыр бизге жок дегенде иликтөөнү кое туруп, жок дегенде иликтөө менен могул али башка сыяктуу мындай профессионалдар эме боло берсин, алектене берсин. Жок дегенде жанагы азыр блогерлик деген абдан күчөп атпайбы? Ошол дагы чоң жардам бермек да. Мисалы айыл айылда, жер жерде, мисалы кайсыл тендер өттү, кандай аткарылды, кесепети кандай болду, канча каражат кетти эле, ким тууганы дегенге окшогонду жөн эле адамдардын баардыгынын колунда смартфону бар.
Демек бүт эле элге эле кандай бир деңгээлде журналистикалык эмелерди берсек болот?
Болгону активдүүлүк гана керек. Ошону азыр биз баягы айыл айылда, жер жерлерде айтып атам мен, көргөн жеримде. Ушу телефон деле э. Өзүңөрдүн аккаунтуңар менен эле чыгып эле ошол айта бергиле, кандай тендер өттү, эмнени кылбай атат, айыл өкмөтүңөр отчетту берип атабы, бербей атабы, эмнеге бербей атат, баргыла, сурагыла, көргөзгүлө и все.
Ыдырыс блогинг жарандык журналист.
Ооба, ыдырыс жакшы нерсени белгилеп атат. Бизге жана маалымат бергендер көбүн эсе жаштар болуп атат да, мындай бир кызык нерсе. Келечектен үмүт кылгандар, балам келечеги жакшы болсун деп
жазгандар ошо.
Ооба, анан бирок алар ушу берип атат, бирок уурак муундагылар коркот экен. Айыл өкмөттөн коркот же райондун салыкчысынан коркот мисалы. Анткени советтик доордогу баягы коркутуу сталиндик репрессия сыяктуу нерселер канга сиңип калгандай, мен бир нерсе кылып кетеби деп коркот экен да, эчтеке кылбайт. Эчтеке кылбайт, коркпой эле бериш керек, маалымат менен бөлүшүш керек дегендей. Эл болбосо биз эч ким боло албайбыз. Жана айтпадымбы, бизге ошо эл арасынан ошо карапайым адамдардын маалыматы
келет.
Кыста калды эле бир суроо. Мисалы ушул мына эл аралык медиадан жарандык позицияга өтүтасыңар өзүңөрдүн ишиңерге. Ошондой чекте турасыңар. Канчалык деңгээлде биз ушул эл аралык көмөктөн сырткары журналистиканы колдоп кетүү жолдору бар же болсо жүргүзүп кетүү? Иликтөө журналистика.
А, эл арасында азыр краудфандинг ыкмасы же болсо ушундай жакшы саамалыктар үчүн элден тыйынтыпыр чогултуу бул өнүккөн өлкөлөрдө же башка өнүккөн коомдордон жолго коюлган. Бул нормалдуу нерсе. Биз дагы ошого үмүт кылып турабыз. Албетте бул коомдук иш болгондуктан, бул биз тазалануу магытындагы иш болгондуктан эл бизди колдойт деген үмүт бар. Буга чейин бир топ кыймылдар, бир топ жараяндар ушул краудфандинг аркылуу ишке ашып, мындай буга жол чабылып калды. Биз дагы жакында ушуга байланыштуу мындай өзүбүздүн жарыябызды кылабыз. Анан краудфандингден кандайдыр бир колдоо болот деп үмүттөнөбүз.
Албетте бүгүн да эгер ошол иликтөө журналистикага кызыккандар болсо, сөзсүз түрдө азаттыктын түз эфирин акмалап туруңуздар. Азыр эле бир аз мүнөттөрдөн кийин биз чындык форумунан түз алып берүүнү баштайбыз. Ал жерде ушул эле Али Токтокондов, Идрис Исаков, Айбек Турдалиев жана дагы көптөгөн ушул журналистика жаатында жүргөн адамдар, иликтөө журналистикада жүргөн адамдар өзлөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт. Биз бүгүн ушул Улан Эгизбаевдин туулган күнү урматына иликтөө журналистикасын талкууладык. Студияда медиа эксперт Айбек Турдалиев, иликтөөчү журналисттер Идрис Исаков жана Али Токтоконовтор болду. Сиздерге чоң рахмат жана биздин эфирлер улана бермекчи. Азаттыктын YouTube каналы менен калыңыз, эсен туруңуздар.